Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadaly dinleýijiler. Şu güni 2021-nji ýylyň 15-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Türkmenistanyň ýylaty 10 paýoklaryna zar bolan wagty häkimetler alawaýlar üçin paýok girmekçi bolýar. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Joe Biden ABŞ goşunlarynyň 11 sentýabra çenli Awganystanyň çekilmek barada beren kararyny ýygnan etdi. 11 sentýabrda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlar eden terror hüjümlerine 20 ýyl dolýar. Bu hüjümler konflikt tutuşdurupdy. Amerikanyň iň uzak çeken söwüşini soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden 14 aprelde aktamyn eden çykyşyny aýtdy. Amerikan harbylary üçin öýe dolanmagyň wagty geldi diýip ol aýtdy. Biden Awganystanyň galan 2500 ABŞ harbysyny çekmek işlerinin birinci mayda başlanacaktığına itti. Biz yurttan çıkmakta xoğlukmayarız. Biz bunu coğapkerçilikli, hüşkar ve xoğupsuz yerine yetiririz. Biz bunu öz yaranlarımız ve xidmattaşlarımız bilen doğru utkoşuklu amala aşırırız deyip Biden aytti. Şili dol regional güyüşleri şoltanı Pakistanı, Hindistanı, Xıtayı, Rusiyanı ve Türkiyanı, Uğanistanı qoldu vermeye çağırdı. Biden Uğan hükümetini qoldumağı devam ettirecektiğini vaada verdi yönü Harvard Aydanel. Biden'ın bildirişini İdiyanı yayrıdan beyanatında NATO yaranlığın birinci maya çenli Awganistan'dan öz güýüşlerini çıkarıp başlamak boyunca ulalaşanlığına aýtdy. ABŞ Prezidenti Joe Biden ve Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ukrayna serhediniň ýakasyna Russiýanyň goşunlaryny azaltmagyň sebitde dartgynlygy goşatmaga ýardam edip biljekdigi barada ulalaşdy diýip Merkeliň idaresi beren beýanatyny aýtdy. İki lider 14 aprelde telefonly gürleşenden soňra German hökümetiniň metbuat sekretary Stefan Zeitbart Merkel we Biden ýagdaýy goşatmak üçin Russiýadan serhede üýşüren iň soňky goşunlaryny çekmegi talap etmegiň zerurdygy barada ılalaştı dedi. Sonkı suratlar, videolar ve beyleki maglumatlar Rus yaralı bölümlerinin Ukrayna'nın ferhedine ya da Koloyna ve Krim'a tarap barışını görkodiyar. Bu bolsa Rusya'nın Ukrayna koşunuyu vermeye tayarlan yanlığı varada aladaları tutuşturdu. Biden'ı bilen Merkel'in telefon sohbetdeşligi NATO ministerlerinin video konferensiya arkalı duşuşup Rusya'nın harbi işçenliğini massagat etmeginden son geçirildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg ferhetteki Rus harbi işçenliğini 2014-nji ýylda Krim anneksiýa edileli bäri Rus goşunlarynyň iň köp ýygnanmagy diýip atlandyrdy. Stoltenberg NATO agdalarynyň Russiýany agressiw, provokasiýa görnüşli hereketleri bes etmäge çagyrýanyny aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukrainanyň bir näçe wagt bäri täälim türgünleşik we tehnika bilen üpçün edilýändigini we zerur bolan ABŞ-nyň şeýle goldugulary bermäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Ýüzlerçe million dollaryň daşary ýurtlara bekanun çykarmagyna gatnaşan Şu sebäple ABŞ-nyň Magnitsky sanksiýalar sanawyna goşulan Gyrgyz gümrük gullugynyň başlygynyň öňkü jedel urunmasary Raimbek Matraimov deslapy tutawlukdan boşadyldy. Oňa garşy pul ýumaklan baglaçylan iş ýapyldy. Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti 15-nji aprelde derňe uçularyň daşary ýurtlarda Matraimov aýady onuň maşgala agdalaryna degişli nagyt pul ýa-da gozgolmaýan emlak tapmanyny. Şol sebäpden Matraimova garşy açylan jinayet işiniň bes edilendigini aýtdy. Matraimov fevralda gaýtadan tutuk edilende Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti onuň Hytaý, Russiýa, Türkiýe, Ukraina we Birleşik Arap Emirliklerine gozgolmaýan emlak satyn almak arkaly pul ýumakda guman edilip saklananyny aýtdy. ABŞ-da Johnson & Johnson tarapyndan işlenip düzülen COVID-19 vaksinasyny kabul eden az sanly adamda ýüze çykan gan lawtalanmalaryny baglaýan bir maslahat berji sagluk topary gan lawtalanmalarynyň sanjym bilen baglanşyklydygy ýa-da däldigi barada karar kabul etmezden ozal Haf köp maglumat isleýär. Maslahat berji toparyň 14 aprelde alan kararı Johnson & Johnson vaksinasynyň Birleşen Ştatlarda häzirlikçe ulanylmazlygyna galjakdygyny aňladýar. Johnson & Johnson beýleki vaksinalardan arzan we ol 2 doza derek bir gezek tanjym edilýär. Bu bolsa vaksina üpjünçiligine sabyrsyzlyk bilen garaşýan has garyp ýurtlar üçin möhüm faktordur. Derňe wagtlaryndaky gan lawtalanmalar seýrekdir. ABŞ-da 7 million Johnson & Johnson vaksinasy paýlanýar. Ve olordan 6 adamla qan lawtalanma hadiseleri xabar verildi. Olorun ählisi 18-48 ýaş aralygynda aýallardyr.